มีเรื่องหนึ่งที่น่าจะมาคุยให้เธอได้เป็นคติสอนใจเธอได้บ้างก่อนครับท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ของท่านเป็นโรคที่ทรมานมากคือเป็นแผลแล้วก็หมอเย็บแล้วก็ไม่ติดมันก็เป็นติดเชื้อแล้วก็ปวดทรมานแต่ครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยมีขันติธรรมสูงมากไม่เคยแสดงอาการอะไรให้ท่านเห็นเลยคำพูดหนึ่งท่านบอกว่าครูบาอาจารย์สอนท่านว่าเราอยู่ได้เพราะกรรมฐานและท่านก็ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ็บป่วยทรมานท่านก็บอกก็ต้องอยู่ด้วยกรรมฐานถ้าเราไม่มีพระกรรมฐานเราก็อยู่มันไม่ได้อันนี้นะเธอต้องคิดว่าพระเนี่ยถึงจะไม่ได้มีการกิจการอันใดที่มีภาระวุ่นวายเหมือนอย่างพวกเธอแต่ก็ป่วยบางองค์ป่วยหนักมากบางองค์อาจจะต้องตัดชิ้นส่วนตัดแขนตัดขาบางองค์ก็ต้องผ่าตัดบางองค์ก็ไปอยู่ตามโรงพยาบาลสงฆ์ต้องเยอะแยะไปมันไม่ได้เว้นว่าคนที่บวชแล้วมีศีล227แล้วจะป่วยไม่เป็นก็ป่วยเป็นป่วยหนักด้วยไม่ใช่ป่วยน้อยไม่ใช่คนมีบุญได้บวชเป็นพระบุญคงช่วยรักษาให้โรคภัยไข้เจ็บคงน้อยสัก 10% อย่างนี้นะของเธอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกหนักกว่าพวกเธอก็เยอะไปเป็นโรคร้ายก็มากมายทุกขเวทนาก็ไม่ได้แตกต่างกับที่เธอเป็นกันหรอกก็เจ็บก็ปวดทรมานทางรักษาไม่มีทางรักษาได้ดีเท่ากับเธอเพราะว่าพระจะไปรักษาด้วยตัวของท่านเองได้อย่างไรอย่างเธอเวลาป่วยไม่สบายเธอไปหาหมอเองได้พระไปยากมากจะเอาธุระของตัวเองไปยังไงถ้าไม่มีคนก็พาไปสองจะเอาทรัพย์สินที่ไหนที่จะเป็นเงินส่วนตัวที่จะเอาไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้มีวัดหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าไปเจอพระคุณเจ้าองค์นี้ที่สำนักธนูพญายมท่านองค์พญายมเนี่ยมาพาหลวงพ่อไปให้ไปช่วยพระองค์นี้เพราะว่าพระสงฆ์องค์เนี่ยท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่ดีคือพระวินัยท่านก็เคร่งครัดและท่านก็มีจิตเมตตาพัฒนาวัดให้เจริญดีท่านก็ไม่ติดทรัพย์ในสิ่งที่เงินที่ญาติโยมเอามาถวายเป็นของส่วนตัวไม่มีคราวนี้มันเงินที่ตกต้องเป็นของส่วนตัวท่านก็ไม่มีเลยเงินเข้ามาก็เพื่อทำบุญตรงนั้นทำบุญส่วนของวัดไม่ว่าจะเป็นงานวัดหรือว่าวันพระเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านก็ไปบูรณะซ่อมแซมวิหารฐานในส่วนของสงฆ์หรือว่าจัดการเพื่อสงฆ์ไปแต่เวลาท่านป่วยหนักๆท่านก็คิดว่ามันไม่มีเงินรักษาโยมอุปถัมภ์ที่จะสงเคราะห์ท่านก็ไม่ได้ปรากฏมีท่านก็เลยขอยืมเงินสงฆ์นะไม่ได้เอาเงินของสงฆ์ไปนะแค่ยืมเฉยๆยืมเงินของสงฆ์ไปเพื่อจะเอาไปเป็นค่ายารักษาโรคแต่ปรากฏว่าพอไปรักษาโรคแล้วท่านไม่หายตายมรณภาพท่านกลับต้องมาเป็นหนี้สงฆ์นี่เป็นเรื่องจริงนะหลวงพ่อไล่ความเป็นเรื่องจริงมันไม่น่าเชื่อว่าพระแค่ยืมเงินนะไม่ได้เอาของเธอไปนะยืมขอยืมนะขอยืมเอาเป็นค่ายาขอยืมเอาเป็นค่าหมอเขานะพระท่านป่วยไม่รู้จะทำยังไงเธอก็เลยยืมเงินของเธอนี่แหละเอาไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าหายแล้วมีคนเขาให้เงินเป็นส่วนตัวท่านก็จะคืนเงินสงฆ์เจตนาเขาเอาของสงฆ์ไม่มีนะแต่เวลาท่านมรณภาพต้องไปสำนักธนูพญายมหนักไหมล่ะเงินสงฆ์ใครเอาของสงฆ์เนี่ยลองคิดดูว่ามันหนักขนาดไหนขนาดนี้พระท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบนะ แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาต้องการเอาเงินของสงฆ์ไปเป็นส่วนตัวเลยนะไม่มีสลึงเดียวก็ไม่มีมีแต่ขอยืมเฉยๆแล้วจะเอากลับมาคืนยืมในความจำเป็นนะไม่ได้ยืมไปให้พ่อให้แม่และยืมไปให้คนอื่นเขาลงทุนยืมไปเล่นหุ้นไม่ใช่แบบนี้นะพอได้ทุนได้กำไรมาก็เอาเข้ากลับคืนสงฆ์ส่วนกำไรเอาเป็นของตัวอีแบบนี้ลงนรกเต็มๆนะแต่นี้ท่านมรณภาพท่านก็ไม่ได้ตกนรกแต่ว่าท่านต้องไปสารทนุพยายมเพราะใจของท่านน่ะรู้สึกว่าท่านยังค้างหนี้ค้างเงินที่ยืมสงฆ์มายังไม่ได้จ่ายแล้วท่านก็มรณภาพไปซะก่อนท่านก็เลยกังวลใจเรื่องนี้ท่านหลวงพยายมก็เชิญหลวงพ่อไปพบไปสงเคราะห์พระท่านหน่อยเลยทำไมต้องสร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์จำไม่ได้ว่าขนาดไหน15นิ้วหรือเท่าไหร่จำไม่ได้3องค์นี่ยังไงต้องกลับไปฟังอีกทีนะมันนานมากแล้วสมัยฉันอยู่วัดฉันแว่วแว่วว่ามันมีเรื่องนี้มันก็แวบมาก็เลยเล่าสู่กันฟังว่านี่พระป่วยแล้วไม่ได้ตั้งใจเอาเงินของสงฆ์ไปยังต้องไปสำนักสนุพยายมถ้าพระจริงๆที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้าฉันไม่กล้าทำจึงกลัวไงกลัวว่านี่เป็นของสงฆ์ไม่ใช่ของท่านเอามาแล้วมันไม่สบายใจตายไปแล้วท่านก็ยังวิตกกังวลว่าเรายังไม่ได้คืนเงินสงฆ์เลยเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ผ่องใสเพียงพอก็เลยต้องทำเรื่องที่มีพระมาช่วยชำระหนี้สงฆ์ให้พอชำระหนี้สงฆ์ให้ท่านก็โมทนาก็แปลว่าท่านก็จบไปก็ไปสุคติต่อไปแล้วในเรื่องลำบากของพระป่วยก็คือว่าไม่มีทางที่จะสามารถที่จะเอาเงินของใครที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เพื่อการรักษาพระอาพาธอย่างนั้นดิฉันถวายท่านเป็นค่ายารักษาโรคของท่านนะสมัยก่อนหลวงพ่อจะมีเงินประจำที่คนเขาให้มาเพื่อเป็นค่ายารักษาโรคของท่านปีหนึ่งนะ 1,200 เดือนละ100ขายทีเดียวปีหนึ่งเลยใส่ซองเขียนว่า1,200แต่ท่านก็บอกว่าขอโทษนะเอาไปใช้แล้ว เอาไปสร้างโน่นสร้างนี่สร้างนั่นท่านหมดแล้วในเรื่องเจ็บป่วยแค่ไม่สบายของพระที่ท่านมีความไม่กังวลต่ออาการเหล่านี้เพราะว่าท่านมีกรรมฐานท่านก็เลยไม่กังวลใจว่าท่านจะมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์มันจะป่วยมากป่วยน้อยมันจะตายก็ช่างมันพระกรรมฐานจะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้ชีวิตของเธอช่วยชีวิตของพระช่วยทุกชีวิตที่อาศัยพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้ามอบเอาไว้ให้เป็นที่พึ่งเธอลองฝึกกรรมฐานมีพระกรรมฐานน้อยยามที่เธอต้องเจอสิ่งที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาจิตใจของเธอเนี่ยมันตามลำพังนะเธอเจ็บคนเดียวเธอทรมานอยู่คนเดียวต่อให้คนในบ้านของเธอจะมีมากมายเหลือเกินเป็นคนรักเธอทุกคนเนี่ยเช้าค่ำไม่เคยเลยที่จะผ่าที่จะว่างเว้นที่ไม่มีใครมาดูแลเธอคนนั้นก็ดูแลเธอคนนั้นก็ช่วยดูแลเธออย่างนี้คนนั้นก็หาอยู่หายามาให้กินอย่างนั้นถึงจะขนาดนั้นเขาก็แบ่งปันความทุกขเวทนาที่เป็นจากโรคภัยไข้เจ็บไปสู่เขาไม่ได้ในเรื่องพระกรรมฐานจึงเป็นหัวใจสำคัญที่พวกเธอได้มีโอกาสได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆฝึกฝนจิตใจของเธอว่านั่นคือที่พึ่งของเธอยามที่เธอเหลือเพียงลำพังคนเดียวคนเดียวยังไงเธอก็สมคนเดียวเวลาเธอทุกข์ใจเธอไม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทรมานเจ็บเสียดแทงจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลามีเรื่องกระทบใจก็เธอคนเดียวนั่นคำพูดของพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านก็ต้องอาศัยกรรมฐานจะเจ็บยังไงก็ต้องอาศัยกรรมฐานช่วยจะปวดขนาดไหนก็ต้องอาศัยกรรมฐานช่วยทำจนกว่าร่างกายนี้มันจะพังก็ทิ้งพระกรรมฐานไม่ได้พระกรรมฐานจะช่วยตอนไหนก็ช่วยทุกวินาทีของใจเราเราอยู่ในโลกกระทบเราอยู่ที่เราก็เจอเรื่องไม่ถูกใจ จอเรื่องไม่ชอบใจเดี๋ยวก็มีกรรมเรื่องนั้นมีเรื่องกระทบใจเราแบบนี้เธอก็ไม่มีความสุขใจเธอก็ต้องอาศัยกรรมฐานช่วยชำระสิ่งนี้ออกไปจากใจของเธอถูกไหมล่ะเดี๋ยวเธอโลภเธอก็ต้องจำกัดความโลภเวลาเธอมีอารมณ์โกรธเธอก็ต้องคลายความโกรธของเธอลงไปเวลาเธอมีอารมณ์หลงไหลเธอก็ต้องตัดสินใจละมันออกไปให้ได้ไม่งั้นก็จะกวนใจเธอเรื่อยๆไปนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาจะมีจิตใจถึงขนาดไหนแม้ถ้าองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องทรงใช้พระกรรมฐานยามที่พระองค์ทรงมีทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งที่พระองค์สอนเรานี่แหละพระองค์ก็ใช้เวทนาก็ที่ใครก็ทรงที่ทรงใช้กรรมฐานพระองค์คืออานาปานุสติเป็นกรรมฐานถ้าคนใดที่ทรงอานาปานสติกรรมฐานได้ดีก็สามารถระงับทุกขเวทนาได้ดีจะเธอจะอาศัยกรรมฐานแบบไหนกองไหนทำอย่างไรที่คณาจารย์สอนเธออย่างไรก็ต้องถือว่าอย่างไรก็ดีทั้งหมดเพราะมันช่วยเธอนั้นยามที่เธอมีทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายก็อาศัยพระกรรมฐานนี่นะช่วยเธอและสิ่งที่เราได้มาจากพระกรรมฐานก็ไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าได้มาจากเหล่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสุดมาเลยนั่นก็คือครูบาอาจารย์ของเราเวลาเราจะขึ้นพระกรรมฐานเราจึงไหว้ครูก่อนตั้งนโมนมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ขอปรารภว่าขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของลูกตลอดชีวิตพระธรรมพระอริยสงฆ์บัดนี้ลูกจะตั้งใจรักษาศีล5ของลูกให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เราก็เริ่มขึ้นพระกรรมฐานบางที่ก็บอกว่าขอมอบกายถวายชีวิตต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขึ้นกรรมฐานพอขึ้นกรรมฐานคือจับลมหายใจเข้าพุทธจับลมหายใจออกก็ได้เอาง่ายๆอย่างนี้ก็ได้แล้วถึงพระพุทธเจ้านะแล้วก็ว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วไปทำเนี้ยนั่งเดินยืนนอนเดินไปไหนแล้วพุทโธนั่งตรงไหนแล้วก็พุทโธกินข้าวแล้วก็พุทโธทำแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วไปสั้นๆง่ายๆดีตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านโบราณอาจารย์ท่านสั่งสอนกันมานะไปเป็นคำภาวนาคำภาวนาที่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าและเป็นชื่อที่สั้น2คำมันจำง่ายแล้วก็คู่กันเลยพอเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทหรือเราไม่ได้มีสติที่จะรู้กับลมหายใจไหวเพราะบางทีร่างกายมันไม่ทำให้ลมหายใจมันสบายหายใจอึดอัดพอดึงหายลมหายใจแล้วสึกอึดอัดเข้าไม่ตลอดหายใจไม่คล่องเราก็ไม่ต้องจับคู่กับลมหายใจแล้วภาวนาไปเรื่อยเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธว่าไปไหนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธเอาสั้นๆเนี่ยนะสำหรับคนใหม่ที่เราไม่เคยปฏิบัตินะให้เชื่อว่าพระก็ดีท่านยังจำเป็นต้องอาศัยกรรมฐานไม่ใช่ว่าเป็นพระต้องทำกรรมฐานแต่ที่ต้องทำพระกรรมฐานก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งของเรายามที่เรามีทุกข์ทางใจมีทุกข์ทางกายแล้วไม่จำเป็นว่าพระเท่านั้นถึงทำเธอทุกคนก็มีทุกข์ทางใจมีทุกข์ทางกายเวลาพระท่านแนะนำสอนเราจึงสอนให้เรามีพระกรรมฐานให้เรามีทานมีศีลมีภาวนาใช่ไหมล่ะอันนี้คือที่พึ่งของเธอถึงเวลาเธอเป็นอะไรก็ตามเธอจะได้อาศัยที่พึ่งของเธอนี่แหละกำจัดปัดเป่าเสียนั้นการมาที่นี่ของเธอก็ได้อานิสงส์ที่เกียรติพรรณนาเยอะเอาเป็นว่าชั้นโมทนาทุกคนด้วยทั้งคนที่ได้มากับคนที่ตั้งใจจะมาแล้วก็ไม่ได้มาหรือว่าคนที่รู้ภายหลังว่าเรามาทำอะไรเขายินดีโมทนาก็ขอให้บุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทำก็จงปรากฏเป็นของทุกๆคนที่เขายินดีกับความดีที่เราทำกันก็แล้วกันนะแม้กระทั่งชาวบ้านที่เขาไม่ได้มาจริงๆเขาคงอยากมาเอาว่าวันไหนที่มียกช่อฟ้าก็เชิญชาวบ้านเข้ามากันเยอะๆให้เขาได้โมทนายินดีได้เห็นในสิ่งที่เขาได้ต้องรักษาต้องดูแลต้องทำสิ่งที่เขามีศรัทธารักษาของเขาต่อไปเราก็เพียงแค่ได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือเพราะถ้าเอากำลังของชาวบ้านเขาคงจะยากหน่อยที่จะทำได้เสร็จตามเวลาที่ต้องการนะมันก็ต้องอาศัยกำลังใจพวกเธอนี่แหละที่มีศรัทธาแรงกล้า ถ้าไม่แรงกล้าแล้วไม่กล้าบ้ามาวันนี้เราก็วันนี้วันงานไงยังไงเสียเราก็จะบอกว่าป่วยค่ะลาป่วยรวมความแล้วก็โมทนาทุกคนนะยินดีทุกคนด้วยขอให้สิ่งที่เธอปรารถนาทุกอย่างเป็นดังใจของเธอทุกเรื่องเดี๋ยวเธอก็เดินทางกลับแล้วเดินทางจะไปชมที่ไหนก็ตามอัธยาศัยนะเพราะเดี๋ยวบางคนอาจจะลาครึ่งวันลาครึ่งวันคือครึ่งวันเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เต็มวัน